When I was 8,
tamin' izaho vao valo taona dia nirahana ho any amin'ny tanàna ionkaikinay izaho sy ny cousinko hividy sakafo sahaza ho any olona folo mandritra ny 5 andro. Gaga aho amin'ny fatokiana nanana ny Renbeck sy ny nentoako ary ny dadatoako taminay. Nazava asiana mirapiratra ny lanitra ny maraina raha nitaingina ny soavaly hôtelinay izahay ary nananganao dia 40 kilometatra. Rehefa tonga teo amin'ny tanety izahay dia nilalao kanety. Tena variana tamin'ny lalaonay izahay ka tsy nahita reo famantarana fotoana rehefa nandrakitra ny lanitra ny rahona mainty. Rehefa tonga saina izahay dia tsy nanana fotoana akory hitangenana ny soavalinay. Namely anay mafy ny orana ary koa ny avandra. Hany ka ny sisa azonay natao dia nialoka tao ambany lamba kely. Nanohy ny dianay tsy nisy soavaly laina ary nangatsiaka izahay ary niezaka ny andeha faran'izay aingana. Rehefa nakaiky ny toerana nalianay izahay dia nahita fa tondraky ny rano ilay lalana lehibe miditrao amin'ilay tanàna. Tamin'izay ny anysafidinay dia niamela ireo lamba nirakofanay ka nianika ny fefitaribiana andidina ny tanàna. Efa alina ny andro ary resaka sikotsa izahay ary nitady fialofana tao amin'ny trano voalohany hitanay tao amin'n'ilay tanàna. Ilay fianakaviana tsara fanahy dia nanampy anay ary nanome sakafo anay ary nanome efitrano sy fandriana ho anay. Tsy ela koly dia tsikaritray fa maitsy tsara ilay grodina ao amin'ny efitrano ka nanitakevitra indray izahay. Nanao faribolana izahay ary nanohy ny lalaokanetinay izahay mandrapaharesitoranay teo amin'ny tany. Amankizanay dia tsy nieritreritra mihitsy ireo olona tany an-trano izay nanao izay faraheriny nitady anay. Raha tena nieritreritra marina ireo izahay dia tokony tsy nitaraiky nandany andro toy ny nataonay. Ary raha endriko koa izahay dia ho nijery ny lanitra ka ho nahita ireo rahona ny forona ary nanafaingana ny dianay mba tsy ho tratra ny oram-baratra. Satria efa manana traikefa be kokoa amin'izao dia miezaka mitadidy foana hoe azadino ny mitraka. Ny zavatra nihanako niaraka tamin'ireo cousinko dia nampianatra hifantoko amin'ireo famantarana amin'ny fotoana fenloza izay nolazainy Paul hoe fa ny olona ho tiatena tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, tia ny fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha niresaka izany fotoana izany ny lolona Darlene H. Oaks dia niteny izy hoe sady mila miomana ranofo isika ny miomana ara-panahy ary ilay fiomanina izay mitady ho amavaina dia ilay faminanana izay sarotra kokoa sy tsy hita maso, tsina izany fa ny ara-panahy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe aza atao tsinotsinona ny mitraka. Noho ny fahamiana amin'ny filana fiomanana ara-panahy mandritra ny fotoany loza tahaka izany dia toaka ny mampitandrina mikasika ny famantarana fotoana iray izay mahery kokoa. Manandanja lehibe amin'ny asa taoko ny teknôlôjia. Maro tokoa ireo fahalalana izay azo mora foana amin'izao fotoana izao saingy feny zavatra maloto sy mamitaka ihany koa anefa ny internet. Mampitombo ny fahefana amin'ny teny ny teknôlôjia kanefa mahatonga ny mpanao blog iray izay tsy amin'ny fahalalana ho lasa malaza amin'ny tsirariny noho ny amaroan'ireo izay mamaky ny blogony. Izany no antony tsy maintsy hitadiantsika ity fitsipika mandrakizay ity. Mampitandrina anareo aho mba tsy hijery sary maloto na oliana amin'ireo mpanaratsy an'i Kristy sy ny mpaminany Joseph Smith. Ny fanaovana ireo zavatra ireo dia miteraka ny fahaveresan'ny fanahy masina sy ny heriny miaro dia tonga avy eo ny fahotana sy ny tsy fahasambarana. Ry namako, raha toy ianareo mahita zavatra izay mampiana ny témoignage nareo dia miangava anareo mba hitraka. mitodiana amin'ilay loharanon'ny fahendrena sy fahamarinana rehetra. Kolokoloy amin'ny tenin'Andriamanitra ny temoignagenareo. Misy ireo izay mampifangaro ny langy amin'ny marina. Izany ny antony mazava-dehibe ny fijanonanareo homendrika mandrakariva ny fanahy masina. Ny fananana ny fanahy masina ho namanao dia zavatra mahafinaritra fotsiny ihany. Tena ilaina izany mba tsy hahafaty ny ara-panahinao. Raha toa ka raketinao amponao ny tenin'ny Kristy ary miaino tsara ny fitarian'ny fanahy masina iny ao, dia tsy ho voafitaka. Tsy ho voafitaka ianao. Tokony hanao izany isika. I Jesosy Kristy izay tanteraka, Joseph Smith izay nanaiky fa tsy tanteraka, dia samy novonenireo mpanendrikendrika izay tsy nanaiky ny fijoroan'izy ireo vavolombelona. Ahoana no afantarantsika fa marina ny fijoroan'izy ireo vavolombelona? Fa i Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra ary Joseph Smith dia mpaminany marina. Ny voany no ahafantaranareo azy. Moa ve ny azo ratsy hamoa voatsara? Fantatro fa ilay mpanavitra dia namela ny eloka ary nanafaka ahy tamin'ny jugako ka nitondra ahy ho amin'ny toetry ny fahasambarana izay tsy fantatra akory teo aloha. Ary fantatro fa Joseph Smith dia mpaminany satria nampiariko ilay fampanantenana tsotra ao amin'ny bokyn'ny Mormona hoe anontanio Andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy ary raha manontany amin'ny kitsipo ianareo omba ny teny fitiavana. Raha tsorona de mitraka, mety isy ireo izay ampirisika fa tokony hanana profy mivaingana ny olona ray vao afaka ameny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na ny famarina ny filazantsara naverina tamin'ny laona. Hoy Alma tamin'ny Koriantona, tamin'ny Korior, izay niezaka nampirisika ny olona tsy hino an'i Kristy. Efa manana famantarana ampy ianao. Moaka fa n'Andriamanitra va ianao? Moa ilaza va ianao hoe aneo ifamantarana iray aho kanefa anananao ny fanambaran'ireo rahalainao rehetra ary koa ho an'ny mpaminany masina rehetra? Apetraka eo anolohanao ny soratra masina. Izaso ianao dia profovelin'ny fanavotan'ny mpamonjy. Isika dia profy ny asa fanompoana nataon'ny mpaminany Joseph Smith sy ny fatokoan'ireo olomasina tany aloha izay nijanona ao natanjaka. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany amin'izao fotoana izao dia mivelatra manerana izao tontolo izao. Tahaka ny tamin'ny andron'i Kristy dia akain'ny olona manery tena izay tsy mila mahita sy mikasika vao mino. Tsy fantatra amin'ny fiavoan'ny tompo saingy miaina ao anatin'ny fotoana mampidi-doza isika izao. Izao ny fotoana hitrakana any amin'ny loharanon'ny fahamarinana ary akana antoka fa matanjaka ny temoignagentsika. Ho vonona hiatrika ireo fitsapana tsy maintsy ho avy. Miverina amin'n'ilay tantarako indray aho, mifoamarany za sy ny cousinko. Nisy lehilahy irairay nandona tao ambaravarana hitady ankizy ilay telo very. Nampitaingain'ny soavaly izahay ary ny verina nody. Tsy ho adonoko mihitsy ny zavatra hitanay teny an-dalana. Olona marobe no nitady anay nandritra ny alina ka niraikitra tao anaty fotaka ny fiaran'izy ireo. Nahita lasely soavaly niparitaka tetsy teroa izy ireo ary rehefa nahitanay nandeha ody izy ireo dia tsapako fa afaka ny fitantanany ary tsapako ny fitiavany. Rehefa tonga izahay dia niazakazaka ny araba anay ireo fianakaviako, ny renibeko, ny dadatoako sy ny nenitoako. Nanoroka anay ry zareo ary nitomany ary tena faly tokoa satria hitan'ireo zanany very. Fampatsevana lehibe ho ahy izany hoe mahafantatrantsika ny rany an-danitra be fitiavana. Tsy androny izay hodiantsika. Misy famantarana ny oram-baratra miforona manodidina antsika. Aoka isika hitraka miaro ny fananana témoignage matanjaka. Aoka isika hikolokolo sy anamafy ny témoignagentsika isan'andro. Fantatro fa afaka miara-miaina ny fianakaviantsika isika mandrakizay. Ny raintsika any an-danitra izay feno fitiavana dia miandrantsika zanana. Fantatro fa i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Fantatra fa velona izy. Ary toy ny Petera dia tsy ny nofo amandranona neo aho izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.